Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Хвилину про спять мы звяжемся с корреспондентом «Свободы» Валером Калиновским, який знаходится у кватеры одного из инициаторов громадской кампании «Говори правду» Владимира Некляева. У этой хвилины отбывается пиратрус. А про полгодины гостем «Ночной свободы» будет активист кампании «Говори правду» политтехнолог Александр Феодута. Сегодня милиционеры провели пиратрусы у офисах и кватерах, а так само допытали активистов кампании у Менску и регионах. У блиц-анализе мы поразважаем, где можно казать, что новые громадские инициативы зараз больше турбуют уладу, чем зарегистрованные политичные партии. У доследования свободы, як натуральным чином повялишить колькость белорусской продукции у крамах. Ваш шакая гляд незалежного друку, новины сучасной медицины, а у программе «Барды свободы» Дмитрий Бартосик протягне оповед про Наталью Волынец. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сочить Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. Держсекретарка Злученных Штатов Хиллари Клинтон поведомила, что Злученным Штатам России и Китаю удалось домовиться на резком проекте резолюции на конт Ирану.
Мы досягнули погоднення на конт резкой резолюции у супрацовництве и с Россией, и с Китаем. Мы плануем распаўсюдзіць сёння гэты проект резолюции сярод усіх сябраў Рады Бяспекі.
Дзяржсакратарка ЗША Хіларі Клінтон, міністр замежных справ Турэччыны Ахмед Давутаглу раней сёння заклікаў дзяржавы Захаду не ставіць пад пагрозу дамову аб ядзерным абмене з Іранам размовамі аб новых санкцыях. Давутаглу разам са сваім бразыльскім і іранскім калегамі падпісаў пагадненне, на моцы якога Іран абавязаўся перадаць свой нізкаўзбагачаны уран Турэччыне ўзамен за ядзернае паліва для тэгеранскага рэактара. У дамове не ўлічваюцца міжнародныя патрабаванні да Ірану спыніць сваю праграму ўзбагачэння урану. Заходние державы поставились до подписания домовы скептично. Злученные Штаты заявили, что не спынят намагания с мэтой введения новых санкций супрать Тегерану. Суд у Франции вызвалил иранского громадянина, осужденного на пожизненное изневоление за забойство былого премьер-министра Ирану. Али Вакили Рад у 91-м годе у пригороде Парижу застрелил опошнего керовника ураду шахского Ирану Шапура Бахтияра, який после исламской революции 79-го года жил у эміграцыі ў Францыі. Рашэнне аб яго вызваленні было прынятае ўсяго праз два дні пасля таго, як іранскія ўлады дазволілі вылецець на радзіму арыштаваныя раней францужанцы Клятыльдзе Рэйс, якую абвінавачвалі ў шпіянажы. Тэгеран і Парыж адмаўляюць існаванне якой-небудзь дамоўленасці аб абмене. Президент России Дмитрий Медведев запросил Украину долучиться до организации домовы об коллективной безопасности. Медведев, протягивающий свой первый визит в Украину, сказал сегодня, что коли у будущей Украина полишит потребным долучиться до АДКБ, и она будет туды с радостью принятая. Однако Медведев зазначил, что теперешняя супраца помеж Москвой и Киевом у газовой сферы не поуплывая на рашучасть России у справе распрацовки альтернативных шляхов поставок газу у центральную и заходнюю Европу. Газпром працует над побудовой двух новых трубопроводов «Полночный поток» и «Полдневый поток», які обминають и Украину, и Беларусь. Греция мае атрымаць 14,5 мільярдаў еўра надзвычайнай пазыкі ад іншых краінаў еўразвязу. Заўтра канчаецца тэрмін сплаты грэцкага дзяржаўнага доўгу. Памер гэтай сплаты складае 9 мільярдаў еўра. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, таксама нас можна слухаць і чытаць і каментаваць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соусь. Праз некалькі хвилинов мы свяжемся с корреспондентом «Свободы», які знаходится у кватеры одного из инициаторов громадской кампании «Говори правду» Владимира Некляева. У гэты момент отбывается пиратрус. А хвилинов праз 30 гостем «Ночной свободы» будет активист кампании политтехнолог Александр Феодута. Сегодня милиционеры провели пиратрусы у офисах и кватерах, а так само допытали активистов кампании у Менску и регионах. У блиц-анализы мы поразважаем с Виталем Цыганковым и Юрасем Чавусовым. Те можно казать, что новые громадские инициаторы ініціативи зараз більш турбують уладу, чим зареєстрованої політичної партії. У дослідуванні «Свободи» як натуральним чином повялішить кількість білоруської продукції у крамах. Вас чекають огляд незалежного друку, новини сучасної медицини і барди «Свободи». Але найперш короткий прогноз надвор'я. У середу 19 травня на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дажджі. Прогремять навальниці. У день у особних районах чекаються моцні дажджі. Уночі і раніці буде згущатися туман. Температура повітря уночі 8-15, у день 19-24 градуси тепла. У ефірі «Нашная свобода», виніки дня, і зараз Олена Тиханович розкаже про білоруські події.
У столиці і регіонах Білорусі правоохоронні органи проводили сьогодні масові обшуки у офісах демократичних організацій і квартирах активістів. Агульною підставою з'являється їх удел у кампанії «Говори правду». У многих конфіскованы компьютеры, телефоны, друкованная продукция. У одной из активисток отобрали и подписные листы за переименование в улице Ульяновской у Менску у улицу Быкова.
Вы собирали именовито у Московского района, и кольки подписей прикладно собрали за улицу Быкова?
Почти 2000.
Люди охотно подписывались?
Вообще да.
Колегія Менського городського суду покинула усилля присуд, винесений у лютому предпринимальнику-активісту АГП Андрею Бондаренку. Присуд – 6 годов позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості уступив у силу. Курс евро до доляра знизився до узровню 4-годової давніни. Однак у Білорусі доляр застається на ранішому узровні. Некоторые экономисты чекают, что товары из Европы у Беларуси могут потаннеть. Иншие лечат, что держава знойдет способ выгоду курсу покинуть себе. Кировцы у регионах подтримливают акцию менских автоаматоров супрать подорожение бензину и плянуют долучиться до дзён протесту, которые отбудутся с 1 по 4 червеня по всей Беларуси. У гэтыя дні аўтамабілісты збіраюцца байкатаваць запраўкі Белнафтахіму. Гаворыць гарадзенскі аўтааматар.
На сегодняшний день подорожанием, поднятием цен на топливо, на все подорожает, вы сами понимаете, и мясо, и молоко, то, что уже, в принципе, и произошло. И в итоге мы стали жить еще хуже, мы стали беднее. И наша цель на сегодняшний день именно до власти это донести, что люди уже не готовы молчать. То есть та померковность, толерантность, которая была, она на сегодняшний день пропадает.
Однопартийцы, коллеги по праце, развиталися с Александром Солоновичем, сябром Белорусской социал-демократичной партии «Громада», які похаваны у вёсцы Любойничи.
Алена Тиханович про подію у Беларусі. Больш подрабязна про гэта на нашым сайте свобода.орг. У ефірі «Начная свобода» вынікі дня. У Менску і у регіонах Беларусі правоохоронні органи проводять допыты і масові пиратрусы у офісах демократичних організацій і кватэрах активістаў кампаніі «Говори правду». У многіх конфіскаваны компьютеры, телефоны, друкаваная продукція. Цяпер на кватэры аднаго з організатараў кампаніі «Говори правду» Владимира Некляева у ягонай прысутнасці проводзіцца пиратрус. Там знаходится корреспондент «Свободы» Валер Калиновский. Валер, добрый вечер. Что теперь отбывается?
Коля подъезду дома, где живет Владимир Некляев с женкой, собрались его сябры, правооборонцы, несколько журналистов. И они чекают, когда следствие начнут выносить конфискованные речи, затриманные речи. Ось, мне удалось на некоторый час с женкой, которая запросила меня зайти в квартиру, поговорить с подаром Некляевым. И он сказал, что на офисе забрали все под нуль. Ось, и зараз будут забирать разные речи, в основном компьютеры, технику, рукописи, книжки. Меньше, назвите, с его квартиры, але это... скажем так, процедура затягивается. Я связывался только что с правооборонцей Галиной Танкачевой, которая находится каля Ленинского районной управы милиции Менску. Там протягиваются допыты по этой справе, которая заведена супротив активистов компании «Говори правду». И она поведомила со посылкой на адвоката, что Сергей Возняк, редактор газеты «Товарищ», затриманный на трое суток у якости подозреванного по этой справе. Праве. Адвокат зараз там знаходзіцца ў міліцыі, а таксама магчыма так падобны лёс чакае і іншага актывіста, міжнароднага сакратара аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Дмітрыева. Ён таксама працягваецца допыт у міліцыі Ленінскага раёну.
Валер, скажите, калі ласка, ці вядома, колькі чалавек прыкладна сёння было дапытана, колькі ператрусаў праведзена?
Ну, я весь час, половы дня знаходзіўся на каля будынку Ленінскага РАУС, і на маіх вачах, і я з многімі і пагаварыў. Это было каля 15, магчыма, 20 чалавек прайшлі вось праз гэты, так сказаць, канвеер следчы. І з кім я не гаварыў, з усіх іх быў практычна праведзены ператрус. І дома забраныя кампутары, забраныя мабільныя тэлефоны, забраныя дыскі, флэшкі, носьбіты інфармацыі.
Вы гаварылі пра справу, распачатую следствам паводле 250 артыкулу Крымінальнага кодэксу Беларусі. Гэта распаўсюджванне лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Ці тлумачаць следчы, якая менавіта лжывая інфармацыя распаўсюджваецца? Ці тлумачыцца сутнасць абвінавачанняў?
Ну, следчыя ўвогуле нічога не тлумачаць. Яны нават не называлі мне, калі я падыходзіў да іх артыкул, па якім заведзеная справа. Ну, але мне ўдалося паларыць за адвакаткай Сергея Вазня. Ларысай Атаманчукіна паведаміла, што размова ідзе пра улёткі з лагатыпам «Гавары правду». Вот это ёсць той, значыць, тавар, ці тая паслуга, якую якая, ну, на думку следчых, на думку следства з'яўляецца асноўным парушэннем, за якой інкрымінуецца у прыватнасці Сергею Вазняку.
Валер, вы цяпер знаходзіцеся ў кватэры ці побач з кватэры Владзіміра Некляева. Ці ёсць магчымасць неяк падысці да яго і перадаць яму слухаўку?
Ну, на жаль, такой магчымасці няма. Я ў кватэры знаходзіўся літаральна адну хвіліну, пакуль супрацоўнікі міліцыі не загадалі мне пакінуць памяшканне. Ну, я з ім перагаварыў кароткае такое інтэрв'ю. Канешне, ён быў так не зусім у добрым гуморы. Вот. Ну, але так можна трымаўся і, значыць, чакаў, што будзе далей, што будзе далей. Што будзе з ім далей, канешне, зараз цяжка спрагназаваць, але на гэты момант гэтыя два акны на чацвёртым паверсе, дзе адбываецца тэмпература, згараць, там каля 10 чалавек. Понятыя, следчыя, блізкіх там няма больш, апрача жонкі, і ніхто больш не знаходзіцца.
Валер Каліноўскі працягвае сачыць за тым, як адбываецца ператрус у аднаго з ініцыятараў кампаніі «Гавары праўду» паэта Владзіміра Некляева. Мы звяжемся з ім прыкладна праз паўгадзіны. А я нагадаю, што за тым, як развіваліся падзеі, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Сёння допыты і ператрусы праводзіліся не толькі ў Менску, а ў рэгіёнах Беларусі. І вось як расказвае пра ператрус і пра тое, што адбывалася падчас допыту, адзін з гомельскіх актывістаў Юры Варонішцаў.
Они не знали, в принципе, что нужно искать. То есть у них была некая инструкция. Я вообще не специалист в области психиатрии, поэтому трудно комментировать вот эти вот действия. Можно догадываться только, что я определенным образом принадлежу к движению «Говори правду». Я работаю по контракту с организацией, которая руководит Некляев. И вот совпадение, что одновременно, так сказать, активисты этого движения каким-то образом вот таким репрессиям подверглись, это, наверное, свидетельствует о том, что вот хотят задавить это движение.
Гомельскі актывіст кампаніі «Гавары праўду» Юры Варонішцаў. А хвіліну праз 20 гостем «Начной свабоды» будзе таксама актывіст гэтай кампаніі «Палітэхнолік» Александр Фядутаў. Яго таксама сёння правялі ператрус і яго дапыталі ў міліцыі. Як каментуюць сённяшнія ператрусы? Чым патлумачыць гэтыя падзеі? Каментары палітыкаў, палітолагаў збіраў Алесь Дашчынскі.
Сёння міліцыянты спрабавалі перапісаць прозвішчы лідараў партыі і прэтэндэнтаў кандыдаты, якія бралі ўдзел у пасяджэнні круглага стала ў менскім офісе адной з праваабарончых арганізацый. Паводле лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, пасяджэнне якраз скончылася, калі з'явіўся міліцыянт.
Ён проста казаў, што я вось як участковы хачу даведацца, хто тут ёсць, і ён хацеў паспарт узяць і запісваць, я яму кажу, няма аснаванні для гэтага. Ён нічога мне не возражаў, мы ёй разышліся.
Адносна сёння ператрусаў у актывістаў кампаніі «Гавары праўду» гаспадар Калякін сказаў, што гэтая кампанія, відаць, напалохала ўладу.
Таму яны ўсё, што жывое, душаць на карню. Набліжаюцца прэзідэнцкія выбары, і ўсё, што мае арганізованую структуру, нейкую дзейнасць, ўсё гэта падаўляецца ў нашай краіне. Гэта для другой краіны была б чрезвычайная падзея, а для Беларусі гэта наша жыццё. Яно, на жаль, состаіць з арыштаў, ператрусаў, затрыманняў, збіенняў. Улады пагаршаюць сваімі, яшчэ больш даказваюць усім, то нічого нічого вони тут робити по демократизації, лібералізації не будуть. Нікого тут заполохати вже нельга. Ну, на жаль, вони забирають лічні речі громадян. Комп'ютери, це взагалі розбой. Це ніякі такі уголовні дії під прикриттям уладних структур правоохоронних, які повинні змагатися з тим, щоб не було цієї злочинності. Вони, наоборот, займаються самі.
Один з лідерів Європейської коаліції, Микола Статкевич, не виключає, що уладу наполохали чутки, що кампанія «Говори правду» може бути платформою під нейкого кандидата від Росії.
Влада зрозуміла, що ця кампанія є платформою для кандидата в президенти. Невідомо якого, або господаря Некляєва самого, або нікого іншого, і що це забезпечено ресурсно. І тому така реакція влада відсочила всі рухи оппозиции с президентскими выборами, оценивая, кто в доле будет реально кандидатом, кто мае ресурсы, людей и так далее.
Активист партии БНФ Виктор Ивашкевич сказал, чем ближе до президентских выборов, тем большее сопротивление с боку режиму, який не хочет сходить.
Подобный тиск будет накерован супрот всех субъектов белорусской политики, которые реально собираются прикласти намагания до смены режима на Беларуси. А ближе до площади будет еще больше. Будут превентивные арешты. Все ж это ведомо, ничего ж нового не мало.
Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной пиратрусы у активистов громадянской кампании «Говори правду», связанные с початком президентской выборчей кампании.
Влада разумея, насколько невеликий у яе зараз рейтинг и особисто у Александра Лукашенко и его улады в целом. И тому почалася вот такая кампания пошуку ворогов, а вороги это завсёды той люстерка, якое пише правду. Тому улады спалохаліся кампаніі «Говори правду», спалохаліся журналістам. Гэта ўсё такая агульная кампанія, вобыскі, якія прайшлі ў нас і якія вось працягнуліся сёння па ўсёй краіне.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, нядаўнія пиратрусы ў офісе «Харты 97» на прыватнай кватэры Андрэя Саннікава таксама маюць тыя ж самыя карані.
Особы, якія заявілі пра свае некія амбіцыі да ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі, Санніков, дадзены выпадку Некляеў, адразу трапляюць пад такія ж дзеянні уладаў. І ўлады проста такім чынам паказалі сапраўды, як яны падрыхтаваны да правядзення выбарчай кампаніі ў тым ключы, якім яны ўмеюць яе праводзіць. І сапраўды, калі Лукашэнка казаў, што кампанія будзе цяжкай, мабыць, ён не хлусіў на гэты раз.
Сказал свободе правооборонца Валентин Стефанович. Мы вернемся до темы пиратрусов активистов компании «Говори правду» литерально праз несколько хвилинов, а я нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працуя наш телефон аутоотказник 266-39-52.
Правдивую информацию. Искажаете все. Все только показываете в черном виде. А это далеко не так. Я вот сейчас нахожусь на Беларуси и вижу, как все красиво здесь, как чисто. Люди веселые, довольные всем ходят. Кроме того, вы все продаете в черном виде. Я зимой слышал, что грипп, умерла женщина у 27 лет. Повязок нет, лекарств нет. Ну, все вымирают. Я приехал в Ашмяны, посмотрел, все в порядке. Побеседовал с медработниками. Они заявили, что даже еще меньшая смертность была от гриппа, чем обычные годы. Ну, остановитесь. Ну, стыдно вам, ну...
Должен быть закон Конституции Республики Беларусь для всех, в том числе и для милиции Республики Беларусь. Я лично был свидетелем, как милиция на улице избивала ни в чем невиновного человека на лет 40. И они, милиция Республики Беларусь, ужасно обзывали этого гражданина нецензурной бранью. Милиция Республики Беларусь тоже должна быть наказана за зло.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Чаму ўлады абрынуліся з жорсткімі рэпрэсіямі на актывістаў кампаніі «Гавары праўду»? Ці можна сказаць, што выбарчая прэзідэнцкая кампанія пачынаецца заўсёднымі метадамі, наступам на журналістаў і незалежнае грамадства? Ці можна сказаць, што новыя грамадскія ініцыятывы зараз больш турбуюць уладу, чым зарэгістраваныя палітычныя партыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Бліц-аналіз свободи.
Про што гаворыць сённяшнія дзеянні ўлады ў супраць кампаніі «Гавары праўду»? Наколькі ўлады адчулі небяспеку ў такой грамадскай актыўнасці сябраў гэтай кампаніі?
Відавочна, што кампанія была нацэлена на маючы адбыцца прэзідэнцкія выбары і, адпаведна, вось гэтая нервовая рэпрэсіўная рэакцыя дзяржаўных органаў на гэтую кампанію. Это ўжо падрыхтоўка да будучых прэзідэнцкіх выбараў, зачыстка палітычнага поля ад тых структур, якія патэнцыйна скіраваны на спалучэнне ўсходняга і заходняга вектараў ціску на беларускі рэжым. У дадзенай кампаніі мы бачым прыкладна тое, чым пагражаў беларускаму рэжыму ў свой час Фадар Казулін, то есть пагроза выкарыстання расійскіх рэсурсаў з беларускамоўнай рыторыкай, беларускімі традыцыйнымі апазіцыйнымі лозунгамі. Это тое, што з'яўляецца яшчэ больш небяспечным цяпер, калі стасункі з усходнім суседам стане настолькі кепскім.
На вашу думку, улады якраз баяцца чагосьці невядомага і непрадказальнага, маючы на вазе вось патэнцыял у гэтай кампаніі, бо традыцыйныя палітычныя партыі уладам добра вядомыя, іх хады, іхнія палітычныя намеры?
Тут цяжка казаць пра логіку, якой кіраваліся рэпрэсіўныя органы беларускага рэжыма, арганізуючы настолькі маштабную зачыстку, якую параўнаць можна хіба што з зачысткай у свой час ініцыятывы партнерства напярэдадні папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў. З аднаго боку, персаналі, якія падпалі пад гэтую зачыстку, гэта актывісты АГП, актывісты іншых палітычных структур, але заангажаваныя яны у іншую схему, якая сапраўды можа разглядацца ўладамі як патэнцыйна небяспечная, як крыніца дэстабілізацыі. Умоўна кажучы, зараз у Беларусі больш выгодна быць за свабоду, чым быць за праўду.
Акрамя сённяшніх падзеяў, нагадаю, што ўжо некалькі тыдняў цягнецца гісторыя з выклікам на допыты незалежных журналістак. На вашу думку, ці кладзецца гэта нейкі лагічны ланцуг, ці можна ўжо казаць пра тое, якімі метадамі ўлады будуць праводзіць прэзідэнцкую кампанію, і ці адрозніваюцца гэтыя метады ад усіх былых прэзідэнцкіх кампаніяў?
Відавочна, што мы бачым працяг ранейшай логікі рэпрэсіўнай арганізацыі перадвыбарчага працэсу ў Беларусі, то бок вось гэты рэпрэсіўны складнік падрыхтоўкі да прэзідэнцкіх выбараў, ён, безумоўна, застанецца ў арсенале беларускіх уладаў. Выбары ў гэтым сэнсе будзе ўлада арганізоўваць па ранейшай канструкцыі, па ранейшай схеме. Мы бачым, што ўлады, напэўна, пакідаюць удзел у прэзідэнцкіх выбарах легальны, выключна для структураваных, сістэмных і ізаляваных ад грамадства для палітычных партыяў. Все астатнія, больш шырокія, больш амбітныя і выходзячы на больш шырокія пласты грамадства ініцыятывы, будуць душыцца.
Бліц-аналіз свабоды.
У бліц-аналізе свабоды Віталь Цыганкоў і палітолаг Юры Чавусаў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю, асноўныя падзеі аўторка 18 траўня. У сталіцы і рэгіёнах Беларусі праваахоўныя органы праводзяць масавыя вопшукі ў офісах дэмакратычных арганізацый і кватэрах актывістаў. Агульнай падставай з'яўляецца іх удзел у кампаніі «Гавары праўду». У многіх канфіскаваныя кампутары, тэлефоны, друкаваная прадукцыя, праводзяцца допыты актывістаў. Калегія Менскага гарадскога суду пакінула ў сіле прысуд, вынесены ў лютым прадпрымальніку актывісту АГП Андрэю Бандарэнку. Суд 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці ўступіў у сілу. Беларускія ўлады зыходзяць з таго, што прадстаўляць краіну ў Еўранэсце парламенцкай структуры праграмы «Усходняе партнерства» павінны толькі дзейныя дэпутаты. Такое меркаванне выказала сёння старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай. Курс еўра да даляра знізіўся да ўзроўню 4-гадовай даўніны. Аднак у Беларусі даляр застаецца на ранейшым узроўні. Некаторыя эканамісты чакаюць, што товары з Европы ў Беларусі могуць патаннець. Іншыя лічаць, што дзяржава знойдзе спосаб выгаду курсу пакінуць сабе. У ефіры «Начная свабода» вынікі дня. Ужо заўтра магчыма з'явіцца адмысловая заява кіраўніка Еўрапейскага парламенту Ежы Бузыка пра сённяшнія падзеі ў Беларусі вакол актывістаў, прыхільнікаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Пра гэта свабодзе па тэлефоні са Страсбуру паведаміў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Сёння ўвечары ён разам са сваім намеснікам Яраславам Раманчуком быў прыняты кіраўніком Еўрапарламенту. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Анатоль Лябецька і Яраслаў Раманчук, паводле слову, засталіся вельмі задаволеныя сустрэчы з Ежы Бузыкам. Пра тое, што яна стала цікавай для прэзідэнта Еўрапарламенту, сведчыць такі факт. Размова цягнулася ўдвая даўжэй за запланаваны на яе час. Спадар Лябецька гаворыць.
Мы даволі шмат часу патрацілі на апісанне, што сёння адбывалася ў Беларусі. Такія брутальныя дзеянні. Мы гаварылі, што гэта фактычна Лукашэнка вызначыўся з стратэгіяй сваёй выбарчай кампаніі. Яна сілавая, і гэта сітуацыя, калі патрэбна рэакцыя. Наш мэсэдж быў такі, маўчаць нельга. Мы чакаем, што будзе заява ад Бузыка па сённяшніх падзеях. Мы так размаўлялі на гэты конт, і ён выказаў сваю заклапочанасць асабістую вот гэтымі сённяшнімі падзеямі.
Сённяшнія брутальныя ператрусы і затрыманні ў Менску і другіх гарадах Беларусі яшчэ больш актуалізавалі неабходнасць хутчэйшага пачатку працы парламенцкай асамблеі праграмы «Усходняя партнерства Еўранэст». Беларускія ўлады заходзяць з таго, што прадстаўляць краіну ў Еўранэсце павінны толькі дзейныя дэпутаты. Такое меркаванне выказала сёння старшыня камісіі Савета Рэспублікі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Ніна Мазай. Гэтую праблему спадары Лябецька і Раманчук сёння абмяркоўвалі з віцэ-старшынём Еўранэсту спадаром Сарышам Вольскім. Спадар Лябецька адзначае:
гэта для нас непрымальна, і тут Сарыш Вольскі сказаў, што гэта непрымальна і для Еўрапарламенту. Ён сказаў, што Еўрапарламент не будзе гандляваць гэтым пытаннем і не будзе блытаць каштоўнасці і нейкія прагматычныя інтарэсы. Тут таксама кампраміс, гэта 5+5. Гэта апазіцыя Еўрапарламента з вуснаў Сарыша Вольска, і на наш погляд это таксама кампраміс. Усякія розныя формулы, якія прадугледжваюць розны статус і розныя паўнамоцтвы нейкай часткі беларускай дэлегацыі, абсалютна непрымальны. Вот сёння мы з Яраславам гэта агучылі на сустрэчы і з Сарышам Вольскім, і з кіраўніком фракцыі ЕПП Доулам.
Сказаў свабодзе Анатоль Лябецька.
Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коратка, ясна, шматбакова. Твая свабода.
У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шансы былога кандыдата на прэзідэнты і палітвязня Александра Казуліна ў новай выбарчай кампаніі аналізуе тыднёвік «Наша Ніва». У нумары, які з'явіцца ў продажы 19 траўня, гэтаму прысвячаецца артыкул «5 плюсаў і 5 мінусаў» Александра Казуліна. Аўтар, журналіст Дмітрий Панкавец, вылучае 5 крытэрыяў: рашучасць, рэйтынг, аўтарытэт, адміністратар, падтрымка. З дапамогай паэта і лідара грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзіміра Некляева аўтар спрабуе разабрацца, што моцнага і што слабага мае патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты ў кожнай гэтай катэгорыі. І вось, напрыклад, як выглядае Казулін-адміністратар. Александр Казулін заслужыў сабе славу таленавітага і здольнага адміністратара. БДУ пры ім дасягнуў найбольшага росквіту, будаваліся новыя карпусы, інтэрнаты. Сам Казулін у той час быў прыроўнены да роўню міністра. Казулін і тады не адмаўляў сабе ў эпатажы. Напрыклад, адзін год на 1 верасня рэктар з'явіўся да студэнтаў на верталёце. У апазіцыі менеджарскія і адміністратарскія здольнасці Казуліна развіцца не змаглі. Мыльнымі бурбалкамі аказаліся ягоныя ініцыятывы «Воля народу» і «Беларускі дом». У сацыял-дэмакратычнай партыі Казулін таксама надоўга не затрымаўся. Тыднёвік «Наша слова» друкуе артыкул «Мой адказ» Сергею Арцюху, доктара філалагічных навукаў, прафесара Івана Лепішева. Артыкул прысвячаецца стану беларускай мовы на Смаленшчыне, а пра яго змест спецыяльна для слухачоў «Свабоды» распавядае галоўны рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Ну, конечно, ён тут піша так, што фактично там еще белорусская померла, але приводит таблицу за 1859 год, ихнего российского перепису.
Я вибачаюся перед слухачами «Ночної свободи» за те, що ми спинили огляд незалежного друку. З нами зараз на простій телефонній сувязі з Мінського кореспондент «Свободи» Валер Калиновський. Його термінова інформація, він знаходиться побач з кватери поета Владимира Некляєва. Валер, що відбувається тепер?
Вот только что отсюда отъехала синяя машина, в якую посадили у Владимира Некляева. Туда же поклали некоторые речи, компьютеры, носьбиты информации, диски его повезли у Ленинский РАУС, так нам поведомили сотрудники милиции, хотя говорить они особливо не хотели. А перед тем, Лена Алексеевна Клецы, удалось несколько слов почути от самого господара Некляева. І він сказав, що немає ніяких претензій до тих хлопців, які проводили допит у квартирі тут, але ті малойці, які знаходилися на офісі, поводилися вельми брутально, зайшли у помешкання офісу без до того, як зайшли туди понятые, і що вони покинули, то може там вони це знайшли. Это сказав господар Некляєв. Потім йому почали штурхати у спину і не дозволили закончить те, що він хотів сказати. Я спробував висвітлити у слідчих, чи мають вони право в такий поздній час уже не такого молодого чоловіка вести на допит після тяжкого дня, який він провів у офісі і у квартирі після цього пиротрусу, все відбувалося. Ось, але ці слідчі відмовилися коментувати, відказувати на моє питання і їхали.
А як тримається Володимир Прокопович?
Ну, я б сказав, бадьора, звісно, кришечку, ясно, що хвалюється, бадьора, ну, я б сказав, що все-таки треба було його пошкодувати, на мой погляд, по-человечески. На мою, навіть, скажімо, такою завагу не було реакції.
Валер Калиновський протягує сачить за тим, як проходять піратруси і допити активіста у громадській кампанії «Говори правду». Саме опошня інформація на нашому сайті свобода.орг. У Мінську 22 година, 30 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соус. У нашому ефірі саме опошня інформація про те, як проходять допити і перетруси у активіста у громадської кампанії «Говори правду». А гостем «Ночної свободи» буде активіст кампанії «Політтехнолог» Олександр Феодота. Сьогодні міліціянти провели перетруси у офісах і квартирах активістів кампанії у Мінську і регіонах. Вас чекають новини сучасної медицини. У програмі «Барди свободи» змістер Бартосік протягне оповід про Наталю Волинець. Але найперш короткий прогноз надвор'я. У середу, 19 травня, на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди. Прогремять навальниці. У день у особних районах чекаються моцні дожди. Уночі і раніці буде згущатися туман. Вітер повночно-усходній умірений. У день при навальницях місцями моцний паривистий. Температура повітря уночі 8-15, у день 19-24 градуси тепла. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Аліна Тиханович розкаже про білоруські події.
У столице и регионах Беларуси правоохранительные органы проводили сегодня массовые обшуки у офисах демократичных организаций и квартирах активистов. Огульной подставой является их удел у компании «Говори правду». У многих конфискованы компьютеры, телефоны, друкованная продукция. У одной из активисток отобрали и подписные листы за переименование улицы Ульяновской у Менску у улицу Быкова.
Вы собирали именно у Московского района, и сколько подписей прикладно собрали за улицу Быкова?
Почти 2000.
И люди охотно подписывались?
Вообще да.
Коллегия Менского городского суду покинула усилия присуд, вынесенный у лютым предпринимальнику активисту АГП Андрею Бондаренко. Присуд 6 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима с конфискацией майомости уступил у силу. Курс евро до доляра снизился до узровня 4-годовой давнины. Однако у Беларуси доляр застается на ранейшем узровне. Некоторые экономисты чекают, что товары из Европы у Беларуси могут потаннеть. Иншие лечат, что держава знойдет способ выгоду курсу покинуть себе. Кировцы у регионах подтримливают акцию менских аутоаматоров супрать подорожение бензину и плянуют долучиться до дзён протесту, которые отбудутся с 1 по 4 червеня по всей Беларуси. У этой дни автомобилисты собираются бойкотовать заправки Белнафтохиму. говорить городенский автоаматор.
То есть на сегодняшний день подорожанием, поднятием цен на топливо, на все подорожает, вы сами понимаете, и мясо, и молоко, то, что уже, в принципе, и произошло. И в итоге мы стали жить еще хуже, мы стали беднее. И наша цель на сегодняшний день именно до власти это донести, что люди уже не готовы молчать. То есть та померковность, толерантность, которая была, она на сегодняшний день пропадает.
Однопартийцы, коллеги по праце, развіталися з Александром Солоновичем, сябром Белорусской социал-демократичной партии «Громада», які похованы у вёсці Любоничі. Алена Тиханович про подію в Білорусі більш подробязна про гэта на нашому сайті свобода.орг. У Мінську і регіонах Білорусі правоохоронні органи проводять пиратруси, масові обшуки, у офісах демократичних організацій, кватерах активістів проводяться допити. Агульної підстави з'являється їх удел у компанії «Говори правду». У многих конфіскованы комп'ютери, телефони, друкована продукція. Сергій Вазняк буде знаходитися під вартою у ізоляторі часового утримання. А зараз з нами на просто телефонній сувязі з Мінську гость «Ночної свободи», один з активістів компанії «Говори правду», політтехнолог Олександр Феодута. Добрий вечір.
Ну, не можу сказати, що він добрий, але що робити?
Олександр Юсьфович, ось вас прикладно годину тому завершився ваш допит у міліції. Наскільки я ведаю, ви були побач з кватерою Владимира Некляєва, коли там проходив пиратрус, і ось тільки що Владимира Некляєва повезли так само у міліцію на допит. Скажіть, коли ласка, як проходив ваш допит, чим цікавилися міліціянти, чим тлумачили причини допиту?
И в обшук у меня в хате, и допыт проходил тому, что был подписан заказ следшим Юхнинишем, и была там на санкции прокуратуры. Значит, подстава была у загаденного в обшук, та, что... треба знайти речи, которые нажиты злочинным неким способом, але что это за речи, мне не сказали, и конфискованы был системный блок до компьютера, 3 флешки, 6 дисков, и те гроши, которые находятся в хате, незначные, але все ж таки. Все відбувалося такого пристойно, а як виявилося, цілком пристойно поводили себе, хто поспів сказати Владимир Прокопович Неклеєв, коли його вивод, і тих, хто робив його в обшуку хаті, але справа в тому, що на мій погляд, країна вступила в нову фазу, у фазу тиску на людей, які просто існують у рамках своїх громадянських прав і в рамках того, що дозволено законом. Ось. Так що, на мій погляд, ось що відбувається.
А наш погляд, чому менавіта громадська кампанія викликала ось таку реакцію, а не опозиційної партії?
Відаєте, це громадська кампанія, насамперед, що значить громадянська кампанія. Я розумію, що ми не вирішили, що було зібране кампанія вирішувала
Олександр Осьвич, я прошу пробачення, у нас проблеми з сувязю, я зовсім вас не чую. Чи можете ви стати у якій іншій позиції, як я могла чути вас, як могли чути вас слухачі свободи?
А зараз ви мене чуєте, Ганна?
Так, уже чую.
Ви мене чуєте?
Так, так, чую.
Ось, значить, саме в тому, що у першині за шмат годів громада белорусская собралась для того, чтобы собрать подпись за некую справу, добрую справу. И то, что Владимир Некляев стал инициатором этой справы, это на самом деле, возможно, один из факторов, почему За 9 дней было собрано 10 тысяч подписов. И Влада осведомила, что громадство нечто мужа. И прополохалось. И зараз пробую заполохать нас.
Сёння у інтэрв'ю «Свабодзе» палітолаг Юрый Чавусаў сказаў, што гэта зачыстка палітычнага поля тых структураў, якія скіраваныя на спалучэнне ўсходняга і заходняга вектару ціску на беларускі рэжым. Ці вы згодны з ім наконт спалучэння ўсходняга і заходняга вектару? Што тычыцца кампаніі, гавары праўду.
Гэта быў толькі беларускі вектар ціску на рэжым.
Александр Осьвич, у нас ізноў праблемы з сувяззю. Паспрабуйце неяк трымаць телефон так, каб мы маглі чуць вас, каб слухачы «Свабоды» маглі вас чуць.
Ну, гэта дастаткова цяжка, таму што ён проста разражаецца. Я амаль вас не чую.
Мы паспрабуем звязацца з Александрам Фядотам крыху пазней. Я нагадаю, што сёння адбываюцца ператрусы і допыты актывістаў кампаніі «Гавары праўду».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях «Свабоды». У Менску ў гэты момант адбываецца допыт у міліцыі паэта Владзіміра Ільнікляева, аднаго з арганізатараў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Сёння ў Менску ў многіх рэгіёнах Беларусі адбыліся ператрусы ў кватэрах і офісах актывістаў арганізацыі. Чым гэта можа быць выклікана, каментары збіраў Алесь Дашчынскі.
Сёння міліцыянты спрабавалі перапісаць прозвішчы лідараў партыі і прэтэндэнтаў кандыдаты, якія бралі ўдзел у пасяджэнні круглага стала ў менскім офісе адной з праваабарончых арганізацый. Паводле лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, пасяджэнне якраз скончылася, калі з'явіўся міліцыянт.
Ён проста казаў, што я вось як участковы хачу даведацца, хто тут ёсць. Ён хацеў паспарт узяць і запісваць, я яму кажу, няма аснавання да гэтага. Ён нічога мне не возражаў, мы разышліся.
Адносна сёння ператрусаў у актывістаў кампаніі «Гавары праўду» гаспадар Калякін сказаў, што гэтая кампанія, відаць, напалохала ўладу.
Таму яны ўсё, што жывое, душаць на карню. Набліжаюцца прэзідэнцкія выбары, і ўсё, што мае арганізованую структуру, нейкую дзейнасць, ўсё гэта падаўляецца ў нашай краіне. Гэта для другой краіны была б чрезвычайная падзея, а для Беларусі гэта наша жыццё. Яно, на жаль, состаіць з арыштаў, ператрусаў, затрыманняў, ізбіенняў. Улады пагаршаюць свой імідж, яшчэ больш даказваюць усім, нічога они тут рабіць па дэмакратызацыі, лібералізацыі не будуць. Нікаго тут запалохаць уже нельга. Ну, на жаль, яны забіраюць лічныя рэчы грамадзян. Камп'ютары, гэта вообще разбой. Это нейкія такі ўгаловныя дзеянні пад прыкрыццем уладных структур праваахоўных, якія должны змагацца з тым, чтобы не было гэтай злачыннасці. Они ей, наадварот, займаюцца самі.
Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч не выключае, што ўладу напалохалі чуткі, што кампанія «Гавары праўду» можа быць платформай формой под нейкага кандыдата ад Расіі.
Улада зразумела, што гэта кампанія з'яўляецца платформай для кандыдатаў прэзідэнты. Невядома якога, або гаспадара Ніклеева самога, або некага іншага, і што гэта забяспечана ресурсна. І таму такая рэакцыя. Улада адсочвае ўсе рухі апозіцыі перад прэзідэнцкімі выбарамі, ацэньвае, хто здолее быць рэальна кандыдатам, хто мае ресурсы, людзей і гэтак далей.
Актывіст партыі БНФ Віктор Івашкевіч сказаў, чым бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў, тым большае супраціўленне з боку рэжыму, які не хоча сыходзіць.
Падобны ціск будзе накіраваны супраць усіх суб'ектаў беларускай палітыкі, якія рэальна збіраюцца прыкласці намагання да змены рэжыму на Беларусь. А бліжэй да плошчы будзе яшчэ больш. Будуць прэвентыўныя арышты. то ж это відомо, нічого ж нового немало.
Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной, пиратрусы у активистов громадянской кампании «Говори правду», связанные с початком президентской выборчей кампании.
Влада разумея, накольки невеликий у яе зараз рейтинг, и особисто у Александра Лукашенко, и во Влады у целым. И тому почалася вот такая кампания по шуку ворогов, а вороги это завсёды той люстерка, якое пише правду. Тому улады спалохаліся кампаніі «Гавары праўду», спалохаліся журналістаў. Гэта ўсё такая агульная кампанія, вобыскі, якія прайшлі ў нас і якія вось працягнуліся сёння па ўсёй краіне.
Паводле праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, нядаўнія ператрусы ў офісе «Харты-97» на прыватнай кватэры Андрэя Саннікава таксама маюць тыя ж самыя карані.
Асобы, якія заявілі пра свае некія амбіцыі да ўдзелу ў прэзідэнцкай кампаніі, Санніков, в данном случае не кляю, адразу трапляюць под такие уздзенні уладаў. И улады просто таким чином показали, сапраўды, як яны падрыхтаваны да правядзення выборчай кампаніі у тым ключі, яким яны умеюць яе праводзіць. І сапраўды, калі Лукашенко казаў, што кампанія будзе цяжкай, мабыць, ён не хлусіў на гэты раз.
Сказаў свабодзе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Самая апошняя інфармацыя на нашым сайце свабода.орг. Там жа можна бачыць фота, як адбываліся ператрусы.
Доследы свабоды.
Улады Мінску незадаволеныя, што ў крамах доля беларускай прадукцыі ў агульным аб'ёме тавараабароту саступае імпартаванай. Адной з прычынаў такой дыспрапорцыі чыноўнікі лічаць так званае непатрыятычнае раскладванне тавараў на паліцах. Маўляў, лепшыя месцы дастаюцца замежным таварам, тады як свае гатункі распіхваюцца падалей ад вачэй пакупніка. Спецыялісты на гэта кажуць, што пакуль беларуская вытворчасць не дасягне адпаведнай якаснай плянкі, ёй не дапамогуць ніякія пратэкцыянісцкія захады. У працяг Ігар Карній.
Управленне гандлю Мінгарвыканкаму б'е ў званы. Удзельная вага рэалізацыі беларускіх тавараў складае 65%, астатнія – замежнікі. Высновы чыноўнікаў адназначныя. Неабходна падвышаць долю айчыннай прадукцыі на тле зніжэння імпартных закупаў. Ганна Рэут, спецыяліст у галіне мерчандайзінгу, гэта працэс маркетынгу, які вызначае методыку продажу тавару ў крамах, кажа, што ўвага чыноўнікаў да крамных паліцаў лагічная, аднак не думае, што толькі гэта ёсць складнікам агульнага поспеху.
Привлекательнасць тавара возрастае залежна ад таго, дзе ён расположан. На прымере проста лампачкі французскія, беларускія, они разныя цэнавой катэгорыі. Если паглядзець за эти нізкія цэны лампачкі, лежаць на ніжніх полках, те, которые подороже, да, иностранные. Средних, там, где чаще всего их берут. То есть человек, ну, просто не находит те, которые дешевле стоят, потому что, да, очень редко взрослый человек смотрит в них. Я не думаю, что только одной этой мерой можно увеличить выпуск продукции. И купи, и реклама, и наличие постоянное на горячих точках в магазине.
Кераўнік рэкламнага агентства Starcom Media Vest Group Беларусь Пётр Папялушка кажа, что на самрэч ёсць зацікаўленасць гандлю продавать импортованную продукцию. У шэрагу выпадкаў больш якасную и надзейную за беларускія аналогі.
Хорошая полка здесь сильно может добавлять какие-то проценты продажи, но она не может сделать плохой товар хорошим там или обеспечить продажу 100%. Плохой товар, если его покупали 3 пачки, да, он купит 4, но они не станут покупать 28. Если он сам по себе по количеству плохой, то хорошая полка не обеспечит ему хороших продаж. Ну никак, она может увеличить его плохие продажи, плюс 10%.
Директор одного из буйнейших у Беларуси гипермаркетов БИКС Александр Павлов у отказ на питание, те можа белорусского продаваться более, коли айчинные товары пересунусь на больше привабное место, отказал.
Просто поставьте на место покупателя, и если даже это будет товар, который вам нужен, если он будет даже наверху, вы все равно им полезете. Внизу, это единственное, что у вас сложится или приятное отношение к торговой точке, или не очень. У нас мерчендайзинг вообще на уровне детского сада. Сейчас в связи с кризисом почитал в зарубежных журналах очень-очень-очень много интересного. Волшебный треугольник, вообще очень-очень... Это примитив все это на уровне глаз уже вчерашний век.
Вытворцы все больше выразно разумеют, что худшей догрукаться да пакупніка можна не столькі праз дзяржаўную пратэкцыю, колькі праз адпаведнае інфармаванне пра сваю прадукцыю. Начальнік управлення маркетынгу заводу «Гарызонт» Андрэй Арлоў кажа, што ў гэтай справе важны штодзённы лікбез.
Маркетынговая камунікацыя падразумявае пад сабой правядзенне акцый стымулюючага характару, которые не толькі заставляюць пакупацеля совершаць пакупку, но і інфармуюць яго аб прадукце, в прынцыпе. Стандартная, запланіраваная работа И она ведется не в течение 3 месяцев и не 3 акциями, она ежедневно ведется в разных регионах по-разному. Работа творческая, которая ежедневно выполняется.
Алена Бабкина, прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства ў выпуску малочнай прадукцыі «Савушкін прадукт», згадвае, што дагэтуль дзейнічае негалоснае правіла стрымлівання не толькі імпартаваных тавараў, але нават тых, якія вырабляюцца ў суседняй вобласці.
Это бывало и раньше, да. Оно по всем регионам, по разным местам есть, по разным районам есть такие факты. Но реально приложить сегодня документ специалиста, который готовил этот документ, уже не работает. И этот документ был письменно отменен.
На недавней прессовой конференции генеральный директор пивзавода «Крыница» Рыгор Пяткевич сказал, что собирается звернуться в Аурад с просьбой обовязать гандаль заховывать принципы добросумленной конкуренции. По его словам, принцип порушается тем, что гандляры выставляюць на паліцы тавары вытворцаў, якія больш заплацяць. Аналітык рэкламнага рынку Іван Пестаў у гэтым звязку зазначае, некаторыя кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў ды чыноўнікі спрабуюць загаварыць праблему, бо калі бліжэйшым часам не запрацуюць прадпрыемствы і працоўныя па-ранейшаму будуць перабівацца мінімальнымі заробкамі, то хадзіць у крамы не будзе каму.
Все практически больше стоят. На промышленных же заработную плату, если они не будут получать, как они будут покупать продукцию там нашу или другую в группе продуктов питания. Это же такая взаимосвязанная цепочка. Экономика вообще все это взаимосвязанная, такая последовательная цепочка.
Эксперты сходятся у тем, что примусить гандлевую сетку працевать на страты немагчыма. А это означает, что патриотичную политику на наполнение полицев у крамах и надалей будут вызначать не у выканкамовских кабинетах, а сами гандляры.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і я выбачаюся перад слухачамі «Начной свабоды». Мы не можам звязацца з палітэхнолагам Александрам Феадутам. Ён актывіст кампаніі «Гавары праўду». Сёння ў яго кватэры адбыўся ператрус, і ён быў дапытаны. У нас узніклі праблемы з тэлефоннай сувязю з Менскам. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 18 траўня. У сталіцы і рэгіёнах Беларусі праваахоўныя органы праводзяць масавыя вопшукі ў офісах дэмакратычных арганізацый, кватэрах актывістаў праводзяцца допыты. Агульнай падставай з'яўляецца іх удзел у кампаніі «Гавары праўда». У многіх канфіскаваныя кампутары, тэлефоны, друкаваная прадукцыя. Актывіст АГП Андрэй Дзмітрыеў і актывіст партыі «Левых справядлівы свет» Сергей Вазняк затрыманыя на 3 суток. Распачатая крымінальная справа паводле 250 артыкулу за распаўсюджванне лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Калегія Менскага гарадскога суду пакінула ў сіле прысуд, вынесены ў лютым прадпрымальніку, актывісту ОГП Андрэю Бандарэнку. Прысуд 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці уступіў у сілу. Кіроўцы ў рэгіёнах падтрымліваюць акцыю менскіх аўтааматараў супраць падаражэння бензіну і плануюць далучыцца да дзён пратэсту, які адбудуцца ад 1 да 4 чэрвеня ва ўсёй Беларусі. В эфире «Радио Свобода» и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Пекар з вёскі Аточка Старадарозскага району. Калі ўвесь час слухаеш афіцыйнае радыё, то складваецца ўражанне, што ў нас у Беларусі ўсюды чыста і прыгожа, а недзе ў іх у Еўропе ці Амерыцы ходзяць па калена ў гразі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры ў сераду.
Навіны сучаснай медыцыны.
Група навукоўцаў шляхам складаных даследаванняў даказала, што здароўе чалавека можа ўмацаваць непрынятая ім таблетка, так званы эфект пляцэба прэпарату, які паралельна з медыкаментамі выкарыстоўваецца пры розных клінічных доследах у якасці пустышкі. З падрабязнасцямі Алена Стровы.
У выніку доследаў, якія праводзіліся ў самых розных клініках, прыкладна 1/4 пацыентаў, якія атрымлівалі таблеткі пустышкі, пачыналі адчуваць цудадзейнае паляпшэнне стану здароўя, або, як кажуць псіхолагі, эфект плацэба, ці наадварот, непрыемныя пабочныя дзеянні, якія магчымыя ў выніку прыняцця рэальнага прэпарату. На мове псіхолагаў гэта называецца эфектам нацэба. Як лічыць спецыяліст Тубінгенскага ўніверсітэту Нямецчыне, прафесар у галіне псіхасаматыкі Пауль Энг, першапачатковай прычынай абодвух эфектаў з'яўляецца перакананне чалавека. Прычым эфект негатыўнага настрою на цэба нават больш моцны. Дарэчы, сімптомы на цэба найчасцей праяўляюцца ў мужчынаў. Паводле навукоўцы, хірургі нярэдка баяцца рабіць аперацыі такім людзям, якія баяцца памерці, бо якраз сярод такіх пацыентаў смяротныя вынікі больш частыя. Як вынікае з даследаванняў мікрабіёлагаў з Мічыганскага універсітэту ў США, сімптомы плацэба і нацэба ўплываюць на выпрацоўванне ў арганізме чалавека такой амінакісліны, як тыразін. У першым выпадку пры эфекце плацэба болі мінімізуецца, у другім пры эфекце нацэба узмацняецца. Берлінскі лекар, спецыяліст у галіне ўнутраных захворванняў Крыстаф Лаўрэнтэс з шкадаваннем кажа, што таблеткі ды іншыя фармакалагічныя рэчывы сталі сёння неаддымнай часткай жыцця чалавека. У чалавека здарылася банальная прастуда ці грып, а ён ужо пачынае шукаць нейкі медыкамент замест таго, каб прыслухацца да арганізму, бо толькі арганізм сам парае хвораму, што яму рабіць, напрыклад, найперш выспацца. Доктар Лаўрэнтэс нагадвае, фармакалогія яшчэ не навучылася выпускаць цудадзейных препаратаў. Вялікую ролю ў паляпшэнні стану пацыента адыгрывае рытуал лячэння. Усё той жа эфект плацэба, да якога пакуль яшчэ грэбліва ставяцца многія прадстаўнікі традыцыйнай медыцыны. Як падкрэслівае гарвардскі даследчык Тэд Капчук, на дынаміку захворвання можа ўплываць наша ўласная воля, здольнасць да ўяўленняў і вера. Пару гадоў таму Капчук прапанаваў сродак, які дапамагае значна большай колькасці хворых, чым любы з дагэтуль распрацаваных медыкаментаў. Размова ідзе пра імітацыю іголка ўкалывання і паралельна душэўную размову лекара з пацыентам. У выніку такой тэрапіі лепш сябе адчула больш як палова ўдзельнікаў эксперыменту. Зразумела, кажа Капчук, плацэба не дапаможа пры сардэчна-судзінных захворваннях. Аднак вера здатная аблегчыць неўралагічныя болі, палепшыць стан пры хваробе Паркінсона, аслабіць дэпрэсію.
Алена Стровай, навіны сучаснай медыцыны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і на гэтым я, Ганна Суось, развітваюся з вамі і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні велічанкі Наталлі Валынец, якая вельмі хацела вучыцца ў школе народнай мове, але ў родным горадзе ёй такой магчымасці не прадставілі, бо ў школу Наталля пайшла ўжо за Лукашэнкам.
В першым класе вельмі хацела трапіць у беларускі клас, але нам сказалі, прабачце, у нас такіх няма.
А чаму ты хацела пайсці менавіта ў беларускі клас?
Я лічыла сябе беларускай. Я ведала, што я жыву ў Беларусі. Ну і натуральна, што ось у мяне ў паўсядзённым жыцці было мала беларускай мовы, но мне падавалася, што павінна быць па-беларуску, таму што мы ж у Беларусі жывём. Як можа быць інакш? Можа быць, на гэта паўплывалі, я не ведаю. Ну, і бабулі з вёсак.
Наколькі часта ты паслугоўваешся беларускай мовай у жыцці?
Ну, калі чалавек са мной размаўляе па-беларуску альбо нармальна ўспрымае беларускую мову, там не глядзіць мне там з коса, типа, ты хто, ты што, то я размаўляю з ім па-беларуску. Ну, бывае, ў універсітэце карыстаюся, канспекты пішу некаторыя, залежыць ад складанасці прадмета.
А якое стаўленне да беларускай мовы з боку тваіх аднагрупнікаў?
Хтосьці падтрымлівае, але, ну, калі я намагалася перайсці на беларускую мову цалкам, некаторыя мяне падтрымалі, размаўлялі са мной. Не, ну, хоча я аптымістка, можа быць, у сілу свайго ўзросту, я слухаю старэйшых людзей, каторыя кажуць, што вось на пачатку 90-х чалавек, каторы размаўляе па-беларуску менску, гэта было дзіва. Ось. Я параўную гэта з сённяшняй сітуацыяй, калі я чую мову беларускую нярэдка і не толькі ў сталіцы. Ну, я бачу, што сітуацыя паляпшаецца. Я не думаю, што на гэтым усё спыніцца. Ну, зрэшты, спадзяюся.
подарую, калі ласка, Богу шчыраваць уночы, бо вярэдзіць няма моцы, хто нас у пакой багаты, дамаўляцца ці ехаць хаты. Только